Tak dobré dopoledne vám všem a na začátku bych se chtěl omluvit, bo při představování se všichni hezky postavili a na vás otočili a já, proč jsem byl první a nevěděl jsem, jak to přesně bude vypadat, tak já to neudělal a tak možná si řekl, to je nezdvořák, ani se na nás neukázal, ale pak jsem si říkal, že stejně mě tu budete vidět dost dlouho na tomhle místě, tak snad to tím můžu vynahradit. Já bych možná úvodem, protože nejsem z tohoto kraje, bych se trošku představil. Pocházím z Ostravy, takže ze severovýchodního koutu naší republiky. Jsem bývalý jaderný fyzik, potom teolog, potom učitel matematiky a fyziky a nakonec jsem se vrátil k teologii a jsem teď kazatelem církve bratrské právě v tom sboru v Českém Těšíně. Bydlím v obci, která má podobnou velikost jako tady Husinec, dokonce má společnost, začíná taky písmenem H, ale nezní tak hezky. Máte Husy, my máme Hnůj, Hnojník, je ten obec, ze které pocházím. I když prosím, není to od hnoje, údajně je to od houby, která tam nějak kdysi rostla nebo ještě roste, nevím. A ještě chci říct, že mám skvělou ženu, která mě doprovodila přes republiku sem k nám, za což jsem vděčný. Máme tři dcery, už dospělé, a čtyři vnoučata, za které jsme také moc vděční. Našel bych možná víc věcí, které mě spojují s Janem Husem. Říkal jsem si, moc vám tady o Husovi říkat nebudu, protože vy ho tady jako, pokud jste přímo odsud nebo aspoň z toho kraje, tak je váš rodák, ale nebudu říkat, co všechno máme společné, ale možná v kontextu toho, o čem chci dneska mluvit, tak to, že Hus také byl hodně spojený se školama, vzděláváním, poznáním, byl to teolog, byl to filozof, byl to, jestli si vzpomínám dobře, i jazykovědec a dělal nějaké takové změny i co se týká českého jazyka. Ano, ano, něco takového jsem si vzpomínal. Děkuju moc za doplnění a kdyby bylo moje kázání moc krátké, tak dám slovo ještě sestře a ona to doplní dalšími informacemi o Janu Husovi, které já sám nemám. To nevadí, ale informace máte zjevně, takže tady je vítán každý, ať o sobě říká cokoliv. No, tak vlastně to téma, které jsem si dneska vybral, je téma poznání. A chtěl bych tu nadnést takovou otázku, která mně přijde závažná, byla závažná v době, v každé době, i v době Husově, i v době naší, jestli vlastně poznání je dobré nebo nedobré. Jestli je poznání dobré nebo zlé. Co poznání myslíme? Většinou tím myslíme to, co nějakým způsobem máme tady v naší mysli. Různé vědomosti, znalosti, možná i dovednosti, to, co nabíráme ve školách, co studujeme, to, co nabíráme ve svých pracovních zkušenostech, to, co možná máme ve svých koníčcích, to, co víme o druhých lidech, jak je poznáváme, to, jaké zkušenosti prožijeme, to, co se naučíme. A možná, pokud tam nějaké vyznání máme, taky takové to náboženské poznání a můžeme si říkat, jak dobře známe Bibli a kolik jsme přečetli křesťanských knih nebo nějakých jiných a tak dále. To všechno k poznání patří. Nicméně v tom poznání je, bych to tak řekl, zakopaný pes. Myslím si, že to byl George Bacon, takový středověký filozof, který řekl, poznání je moc. A ta moc, je to tak? Tam jsou moudří muži, Francis Bacon, tak. Takže Bacona jsem, já mám tady Bacona, už jsem zapomněl křestní jméno, takže děkuju, že... Ano, ano. Já jsem věděl, že tady mám moudré stařešiny, kteří to doplní. Úžasně a komunikujete, to jsem rád, to mám rád. Tak, Francis Bacon. A důležitá ta myšlenka. Poznání je moc. A ta moc, která je skrytá v poznání, může být skvělá. Díky tomu, jak moc poznáváme přírodu, můžeme, celá věda a technika vyrostla z našeho poznání přírody a díky tomu jsme v mnoha věcech někde jinde, než jsme byli kdysi. Na druhé straně ale může tahle moc zničit, tu přírodu ničit, a to taky zakoušíme, a může zničit nás jako lidstvo, jako civilizaci. Poznání o lidech. Je skvělé znát lidi a když je dobře známe, můžeme jim nějak pomoct. Známe třeba, my kazatelé máme někdy tu zkušenost, že nám lidé otvírají své životy, ty bolesti svých životů a můžeme jim možná v něčem pomoct. Ale někdy, když známe něco o lidech, tak můžeme to poznání zneužít. A tím, že něco o lidech známe, získáváme nad nimi moc. Podobně poznání o faktech. Je skvělé znát fakta. A dneska přes internet se můžeme krmit spousta fakty. A ten, kdo ta fakta zná, a pak je nějakým způsobem předá dál a něco nepředá, něco zamlčí, něco předá, něco předá z jiného pohledu a máme to, co známe dneska, dezinformace, které se šíří různě. Prostě v poznání je moc. Bohužel často tahle moc vede k neštěstí a ke zlému. A možná i proto kazatel, autor knihy Kazatel, to byl Šalmoun, říká, že v množství moudrosti je množství mrzutosti. Kdo bude přidávat poznání, bude šířit bolest. Zem má myšlenka o tom, že poznání vlastně může být spojeno s bolestí. On to vnímal o svém osobní hledání, moc to věděl, stejně mu to nepřispělo k tomu, aby našel pokoj, štěstí, smysl svého života. Neznamená to, že zrušíme všechny školy a nebudeme poznání, ale to poznání má mnoho háčků. A já mám dojem, že velmi dobře to právě o tom mluví Bible i v těch textech, které dnes byly čtené. Četli jsme z první biblické knihy Genesis, první knihy Mojžíšovi, z druhé a třetí kapitoly o těch dvou stromech. A vlastně, pokud chcete vědět, jak se to kázání jmenovalo, když se nic jiného nezapamatujete, tak vězte, že to kázání se lze nazvat dva stromy. To se dá docela dobře zapamatovat, dva stromy. A když Bůh tedy stvořil člověka, vytvořil zahradu a v ní spoustu stromů, ale dva byly zvláštní. A byť někteří si myslí, že Adam s Evou jedli z jabloně, že utrhli jablko, a asi víte, že proč se mluví o jablku, protože nějaký výtvarný umělec ve středověku namaloval obraz a namaloval tam jabloň. V Biblii o jabloni nic není, ale mnozí si myslí, že fakt Eva utrhla, a mluví se o Evině jablku. To nebyla jabloň, kdyby to byla jabloň, ta byla v pohodě. Jabloň byla dovolená jako všechny ostatní stromy. Jediný byl divný a nedovolený. A měl zvláštní název, strom poznání dobra a zla. A tady nacházíme první boží příkaz v Biblii. První boží příkaz Biblie je pozor, pozor, Adame, Evo, na tenhle zvláštní strom. Strom poznání dobra a zla. Z toho stromu nejeste, protože ten strom má v sobě nějaký jed. Když z toho stromu pojíte, zemřete. A můžeme se dohadovat, proč to tam tak bylo. Je v tom určitě nějaká ta zkouška lidské svobody, kterou jsme měli. A pak přichází had, který tenhle boží příkaz a boží slovo zpochybňuje. Všimněte si, jak ti lidé měli úžasnou svobodu. Bylo tam, nevím, kolik tam bylo stromů, 100 tisíc, nevím, kolik tam bylo stromů, ze všech mohli jíst. Dokonce ne, že můžete jíst, tam je doslova řečeno, jezením jeste v té hebrejštině. Směle jeste, říká některý překlad. Jen ten jeden je vyňatý, ten jeden je zvláštní, na ten si dejte pozor. Ale pak přišel had a říkal, ne, přátelé, to je jinak. Bůh to s váma nemyslí dobře a když z toho stromu pojíte, nezemřete, naopak, se tam objeví spousta skvělých důsledků. Všimli jste si, jaké skvělé důsledky tam had sliboval? Sliboval tři důsledky. Jeden, že se jim otevřou oči a už nebudou potřebovat brýle. Druhý důsledek bylo, budete jako Bůh. A třetí důsledek byl, budete znát dobro i zlo, dobré i zlé. Co myslíte, měl had pravdu? Sliboval jim něco, co se pak nestalo? Nebo neměl pravdu? Jak to bylo? Úplně je obloudil, nebo měl pravdu, nebo neměl pravdu? Měl? Můžeme hlasovat. Máme svobodu, že už v církvi. Budeme hlasovat. Kdo si myslí? Tak jo, nechám hlasovat. Kdo si myslí, že had vlastně jim říkal víceméně pravdu? Že se to pak fakt stalo, ty tři důsledky. Bylo to tak? Hlasíte se pro? No, odvažte se, máme tu svobodu. Já si to nepíšu, dobré. Já jsem taky pro, dobře. A kdo si myslíte, že had neměl pravdu? Ano, já jsem taky pro. Ano. Takže já se hlásím na obě strany a někdo se zdržel, že jo, to je v pořádku. Ono opravdu, a to je to, a tak to funguje dodnes. První dezinformátor a největší dezinformátor do dneška je ďábel, který použil tam toho hada. Nevíme, nakolik had je tam s osobněním ďábla, nebo jak si ho používal, to není podstatné, ale za ním stojí had, satan tedy, ďábel. A on vlastně používal polopravdy. Ono vlastně všechno, co on slíbil, ono nějakým způsobem se stalo, akorát všechno se stalo úplně jinak, než si Adam s Evou představili. Pojďme se na to podívat, je to důležité. Takže první, co jim sliboval, otevření očí. A skutečně ten text pak říkal, když oni pojedli, tak se jim otevřeli oči. Takže měl pravdu. Ale co oni si myslí, nám otevřou oči, už nebude muset mít brýle, všemu budeme rozumět, všechno budeme... Najednou sám otevře celý svět. Jako když padla železná opona, otevřel se nám celý svět. A co se stalo, když se jim otevřeli oči, zajásali, to je paráda, najednou svět mnohem krásnější. Co bylo první, co zjistili, když se jim otevřeli oči? Adam se podíval na Evu a říkal, Evo, ty jsi nahá. A neměl jsi to radost. Dneska by někteří z toho měli radost. On neměl, on ne. Proč se pak podíval na sebe a říkal, no, já jsem nahý. A proč jim tam nahota vadila? To tam není řečeno, ale já si myslím, že zatím je skryto to, že najednou se cítili nejistí. Cítili se zranitelní. Cítili se otevření všem vlivům světa, který najednou přestal být přátelský. Najednou byli zneužitelní, zranitelní, vydaní zlu a proto hledali ochranu a první, co udělali, podívali se, ano, je to fíkovník a z fíkových listí si udělali zástěrky, aby aspoň ty nejintimnější části zakryli. Takže ano, otevřeli se jim oči, ale způsobilo to to, že vlastně zjistili, že jsou zranitelní, bezbraní, zneužitelní. To druhé, co jim had slíbil, že budou jako Bůh, proč je to tak lákalo? Zase je to pokušení, které dneska je taky silné. Být nezávislý. Já si myslím, že naprostá většina těch, kdo nechtějí vstoupit do nějakého vztahu s Bohem, bohužel i značná část křesťanů, že my milujeme svou nezávislost. My jsme rádi, když si můžeme dělat, co nás napadne, co si my myslíme, že je dobré. A myslím si, že to je to pokušení být jako Bůh. Nemít někoho, komu já jsem podřízený nebo na kom závislý. Být nezávislý, být autonomní, mít vlastně absolutní autoritu a moc. Tak myslím si, že tohle pokušení, nebo tohle slib, který had dal, tak si myslím, že tohle se opravdu nestalo. Oni se nestali jako Bůh. A ani je to nemožné. No, vlastně... A to možná k tomu dojdu později. Jistým způsobem to Bůh pro nás připravil, ale ne takovým, jak tomu šli Adam s Evou. Takže oni se rozhodně nestali jako Bůh, akorát tím, že se od Boha vzdálili, mohli mít dojem. Už se nepotkávali s Bohem v zároveň, mohli mít dojem, že jsou víc autonomní, víc nezávislí. Ale to je veliký klam. Spousta lidí dneska si myslí, že prostě já jsem nezávislý, autonomní. Ve skutečnosti jsme všichni v Boží ruce, ať to myslíme, nemyslíme, ať tomu věříme nebo nevěříme. Já pevně věřím, že to tak je a že o tom Boží slovo v Biblii mluví. Takže oni měli ten dojem, že jsou nezávislí, ale vlastně ta jejich zdánlivá nezávislost byla k jejich škodě. Totiž člověk nemůže být autonomní nezávislý. A když přestaneme být závislí na Bohu, tak začneme být závislí na vlastním hříchu. A ten slovo už mnoha lidem dneska nic neříká. Řekněme na vlastním zlu. My totiž, když jsme se pokusíme být nezávislí na Bohu, tak nás zotročí naše vlastní ego. Zotročí nás naše vlastní zlo. A není z toho úniku. Nedá se a nezachrání nás dobré vzdělání, dobrá výchova. Tomu se nedá uniknout, to prostě v nás sedí. A já jsem říkal, že mám vnoučata ve věku 3, 2, 1 a pár měsíců, 3, 2, 1 let a pár měsíců, jsou úžasní, ale už je na nich, jak ta osobnost je, prostě ten hřích v nich sedí. Oni někdy jsou jak zlatíčka, ale pak, když není po jejich, tak vidíte, jak to nejsou zlatíčka. Jak to v nich je. A nevybijete to. No, já nejsem proti fyzickým trestům, já si myslím, že někdy, když dobře děti to zdůvodní, je to dobré. Ale k výchově to patří. Ale tu změnu uvnitř tam neuděláte žádným vzděláváním a žádnou výchovou. Můžete něčemu napomoc. Ale je to v nás. Takže ta autonomie zdánlivá vede k tomu, že jsme zotročeni zlem vlastním hříchem, anebo zažíváme otroctví pod nedokonalými lidskými zákony a pod zneužitou lidskou mocí. Včera tam tady bratři na tom, moc se mi líbil ten koncert, bylo to skvělé, a jedna píseň byla o tom, že o těch nedobrých lidských zákonech, pod kterými my jsme, právě tedy, když opustíme ty boží zákony, pak pod ně padáme. A to třetí zaslíbení, které had dával, když pojí z toho stromu, že budou znát dobro a zlo. To se opravdu stalo. Takže to on v tom měl pravdu, akorát ono to tak lákavě vypadalo, znát prostě všechny věci a pak si třeba vybrat. Ono to možná se zdálo, že to bude takové, že si člověk sám rozhodne, co je dobro a co je zlo. A to je zase pokušení dnešní doby. My bychom si rádi rozhodovali, co je dobré, co je zlé. A vidíme to ve všech válkách, konfliktech. Vlastně skoro nikdo nedělá zlo, každý si myslí, že dělá dobro ze své strany. Máte válku, přijete na jednu stranu, oni říkají, my vlastně děláme veliké dobro, my tam se bombardujeme města a tak, ale my děláme dobro, protože chceme tady zachránit od něčeho zlého. My si to velmi dobře umíme zdůvodnit. Zlo nazveme dobrém, máme dojem, že rozhodujeme, co je dobré, co je zlé. A to je ovoce stromu poznání dobra zla. A nebo to, když si je koketujeme se zlem a máme dojem, že si můžeme užít a užít si bez následků. Ale ve skutečnosti to, že jedli z toho stromu, oni opravdu, a Bůh sám to později říká, no oni teď jako my znají dobro a zlo. V jakém smyslu znali dobro a zlo? Tím, že začali to zlo zakoušet sami na sobě. První ovoce, které bylo toho, byl strach. Najednou oni byli rádi s Bohem, slyšeli rádi jeho hlas, a najednou, když uslyšeli jeho hlas poté, co pojedli z toho stromu poznání dobra a zla, co udělali, schovali se, proč? Báli. Když jsem uslyšel tvůj hlas, bál jsem se, říká Adam. Strach je ovoce stromu poznání dobra a zla. Jedno z prvních ovocí. Pak tam vidíme to mezilidské rozdělení, kdy Adam říká, no, já jsem se jedl, a to ta žena, kterou ty jsi mi, Bože, dal mimochodem, jo, ta žena tam mě dala, měla při mě stát a ona mi dala. Už tam vidíme to první rozdělení, které taky známe, že to hážeme vinu jeden na druhého. A pak to ovoce, kdy Bůh říká Evě, ty budeš toužit po svém muži, budeš po něm dychtit, ale on nad tebou bude vládnout. Tam se zrodila všechna mezilidská rozdělení. A dalším ovocem toho poznání dobra a zla je námaha v potu své tváře, budeš jíst v trápení, bolest, rozmnožím tvé trápení, bolesti těhotenství, budeš rodit v utrpení. Námaha, bolest, nenaplněné touhy, to všechno je to zlo, které vyšlo z té pandořiny skřínky, stromu poznání dobra a zla, které zakoušíme v nějaké formě, v nějaké míře my všichni. A konečným důsledkem je nakonec ta smrt. Ta smrt, kterou Bůh řekl, která nedopadla hned, ona dopadla hned v té formě oddělení od Boha, v té formě duchovní smrti, ale ta fyzická smrt nakonec následovala. A konečně každá námaha, každá bolest, každé trápení a každý strach je vlastně předchůd smrti. Je to něco, kde se nás ta smrt dotýká. Takže to je poznání dobra a zla. Ale nechci u tohohle skončit, bo my bychom měli být kazatelé dobré zvěsti, takže naštěstí my nemusíme zůstat u stromu poznání dobra a zla. Už nejsme jenom v té situaci, kdy Bůh řekl, ne, k stromu života už nesmíte přijít. A slyšeli jsme krásné čtení z 2. listu Petrova, které nám tady bratr kněz četl viděslová česky, myslím, že moc pěkně, že četl pěkně česky, takže to ještě bude chtít trošku zdokonalení, ale jinak to bylo super, takže není třeba se bát češtiny. A všimli jste si, tam to společně bylo, se tam hodně mluvilo o poznání. Ale o jiném poznání, o poznání Boha a Ježíše Krista, našeho Pána. A to je to poznání, které je vlastně o intimním vztahu. Konec konců to hebrejské slovo, které my překládáme poznání, které často v hebrejské Biblii používá, bylo použito třeba o tom, když poprvé Adam poznal svou ženu Evu a vzniklo z toho dítě. Intimní poznání, tak intimní, že z toho může se narodit nový člověk. Poznání Boha a Ježíše není poznání jenom toho, že xkrát přečtu Bibli nebo že absolvuju teologická studia. Je spousta vystudovaných teologů, bohužel, kteří neznají Boha. Možná znají Bibli nějak, jako lidskou knihu, ale neznají Boha, protože tam je to o intimním poznání, o intimním vztahu. A apoštol Pavel říká, když jsem poznal Ježíše svého Pána, vlastně všechno jsem odhodil jako odpad, protože je to ničím ve srovnání s tím vzácným a drahocenným poznáním Ježíše Krista, mého Pána, jak říká v listu Filipským. Apoštol Jan říká, a to je ten věčný život, aby poznali tebe jediného pravého Boha a toho, jehož si poslal Ježíše Krista. Věčný život je vlastně poznání. Hluboké poznání Boha, Otce Ježíše Krista, našeho Pána v Duchu Svatém. V tom je život. Když se vrátím ještě jednou k té knize Geneze, tam je ten zvláštní místo, ten důvod, proč byl vlastně člověk vyhnán z ráje. Všimli jste si, dnes znovu to zaznělo. Bylo to proto, že tam byly dva stromy. A ty stromy, když to řeknu moderním jazykem, strom poznání, dobra a zlá, strom života, jsou nekompatibilní. Ty dva stromy nejdou k sobě. Když buď budeme jíst z jednoho a nemůžeme jíst z druhého, nebo budeme jíst z druhého a nemůžeme jíst z prvního. Nedají se spojit. A to byl důvod, proč Bůh řekl, člověk se stal jako jedním z nás, nebo zná dobro i zlo. Nyní se postarám, aby nevstáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil na věky. Vyhnání z ráje vlastně velikým božím milosrdenstvím. Všimněte si, když prožíváme nějaké zla, nemoci našich blízkých, války, konflikty, inflace, nejistoty. Jedno, co nás může velmi těšit, že všechny tyhle věci jednou skončí. Přátelé, mám dobrou zprávu. Každá nemoc nakonec skončí. Mnohé končí smrtí, ale i to je konec té nemoci. Každá nemoc jednou skončí. Každá válka jednou skončí. Každá vláda jednou skončí. Každá politická strana jednou skončí, dokonce i KDU ČSL. Každá strana jednou skončí, všechny skončí. Všechny vlády jednou skončí, všechna mauzolea jednou skončí. Jediný Bůh přetrvá. A to je dobrá zpráva, že všechny tyhle věci skončí. Takže je dobré, že když člověk otevřel tu Pandořinu skříňku, okusil z toho stromu poznání dobrá zla, je dobré, že v tuhle chvíli neměl přístup k věčnému, k tomu, aby ty hrůzy zla trvaly věčně. Ale v Ježíši Kristu znovu přišel ten strom života. Ježíš sám o sobě řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Také říká, že on je tím vinným kmenem a my skrze víru v Ježíše jsme naroubováni do toho vinného kmene. Tam přijímáme ten život. My, kdo jsme uvěřili v Ježíše, jsme dostali znovu otevřené dveře k tomu stromu života, kterým je Ježíš. Pořád žijeme ještě ve světě, který je plný zla. A bohužel nejenom toho venku. Víte, které nejhorší zlo? Není nejhorší zlo, o kterém čteme v novinách nebo slyšíme zprávu. To nejhorší zlo je tady to. to, které v mém vlastním srdci. Víte, s vnějším zlem my se můžeme oddělit od toho zla. My prostě na něm nemusíme spolupracovat, nebo se od něho můžeme oddělit, když nám někdo ublíží, víte jak, odpuštění. Tím se oddělíme od zla vnějšího. Ale pokud to zlo sídlí v mém vlastním srdci, to je nejhorší případ. To je něco, s čím bychom měli bojovat. A já neznám jinou zbraň, než je Ježíš. Ten jediný, který vzal všechny naše hříchy, všechny naše zla na sebe. On za to zaplatil plnou cenu. On je ten strom života. A byť z něho můžu jíst, máme pořád tu svobodu každý den se rozhodovat, z kterého stromu budu jíst. Jako křesťané každý den znovu můžeme se napájet ze stromu života. A zvláštním způsobem to děláme při večeři páně. Ale bohužel každý den se můžeme rozhodovat brát z toho stromu poznání dobrá a zla. Poznání je dobré. Poznání, které jde skrze Ježíše. Pak i všechny naše školy, které studujeme, všechny kurzy, všechno může sloužit k dobrému. Komu? Tomu, kdo miluje Boha. Když milujeme Boha a Ježíše, tak cokoliv v životě děláme, tak to budou dobré věci a budeme sloužit lidem kolem nás. A pokud nás nebude Boží láska, můžeme mít 5 titulů, já mám jenom 2, ale můžeme mít 5 titulů nebo 10 titulů a můžeme být ti nejhorší lidé na tomhle světě. A ty naše červené a zelené a modré diplomy budou sloužit jenom k tomu, abych já šplhal po ramenech těch druhých. To je poznání ke smrti, nejenom mě, ale i těch druhých. Poznání je skvělá věc, ale to nejvzácnější je poznání Boha, poznání Ježíše, jeho lásky a v ní zůstávám. A tak to je hlavní poselství toho dnešního mého slova, že jenom skrze poznání Ježíše Krista, našeho pána, k nám přichází to, po čem prahneme. Pravý život, láska, radost, pokoj, naděje. A jak v tom růst, a tím budu končit, jak růst v poznání Krista. Můžete si, pokud máte doma Bibli, znovu přečíst ten druhý list Petru v první kapitolu, to, co jsme tu dnes slyšeli. A tam jsou vlastně, tak vidím, takové 3 věci, které jsou klíčové pro náš růst poznání Krista. Nejdřív se tam mluví o tom, že nám vlastně všechno bylo dané. Tak to nám byla všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal. Takto nám byla darována vzácná veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na boží povaze. To znamená, my všechno dostáváme darem. Poznání Boha v první řadě není věc naší snahy, našeho úsilí. Vlastně všechno podstatné dostáváme jako dar od Boha. To je právě to jiné než strom poznání dobra a zla. My potřebujeme žít život v závislosti na Bohu. Být na něm závislí, důvěřovat mu. A k tomu může samozřejmě sloužit to, že se modlíme, že snažíme být v tom vztahu s Bohem, že čteme jeho slovo, necháme jeho slovo mluvit k nám. Ale on je ten podstatný, který nám dává život, nám dává to poznání. Druhá věc je, ale že to nefunguje tak, že si jenom sednu, tak Bože, dej mi všechno, já nemusím dělat nic. Všimli jste, co tam říká Petr? Poté, co říká, on nám všechno daroval, a poté, co říká, proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, ušlechtilosti poznání, zdrženlivost, vytrvalost, zbožnost, bratrskou náklonost, bratrské náklonosti, lásku. Ze všech sil se snažte. Křesťanský život je v první řadě darem, který dostávám. Žijeme z milosti, to byla ta krásná píseň Husova. Všem se každá sloka končila z té milosti, z tého milosti to je. A na druhou stranu, my potřebujeme s tou milostí spolupracovat. Je to naše usilovná práce. A to je to, že modlitba není to, že jednou za rok mám duchovní pocit a sednu si a čekám, jak se mě Pán Bůh dotkne. Kolikrát se musím nutit do toho, abych měl čas s Bohem. Musím o to bojovat. Je to zápas mít čas s Bohem. Je to zápas otvírat Bibli a číst si a místo toho, abych si zapnul televizi nebo brouznal po internetu. Musím pracovat na sobě. Musím dovolit, aby Bůh pracoval na mě. Beze mě to nepůjde. Chci konat jeho vůli, chci hledat pravdu. Tak, jak to vidíme u Jana Husa, Takže ano, všechno je darem a zároveň je to něco, s čím já potřebuji spolupracovat, na čem musím makat, je to i o té mé práci. A to třetí, když tohle budeme dělat, že budeme přijímat ten boží dar a s ním spolupracovat, tak když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti. To povede k tomu, že ponesete hojné ovoce. A ten třetí věc je vlastně očekávání na Boha. Jsem závislý na ním, dostávám všechno božím darem, zároveň s ním spolupracuju a očekávám, že on bude jednat. Přátelé, někdy i my křesťané nadáváme na to, jak je ten svět hrozný a co všechno se v něm děje. Každý z nás to může změnit, ale ne nadávání. V tom myslím, že Češi patří k jedněm. Kdyby byla mistrovství světa nebo olympiáda v nadávání, myslím si, že Češi mají dobrou naději na medaili. Nevím, jak Slováci jsou na tom, ale myslím, že jsme také společný národ, my jsme tak podobní, mám dojem. Aspoň z mých let na Slovensku, ale podobní. No tak v tom jsme dobří. Ale víte, nadávání je vlastně proklínání. My proklínáme naše vládce, my proklínáme i ty, kdo si myslíme, že jsou zlí a dělají zlo. Ale tím, že budeme proklínat, jenom tomu zlu přidáváme. Ježíš nám říká, modlete se za své nepřátele. Žehnejte těm, kteří vám ubližují. To je divná cesta. To je nepřirozená cesta. Ale je to ta boží vítězná cesta. To je to, že každý z nás to můžeme měnit tím, že my můžeme to boží světlo, které skrze víru v Ježíše dar ducha je v nás, můžeme trochu toho světla nést do svého manželství, do své rodiny, do své práce, do své školy, prostě tam, kde jsme, do svého města, do svého sousedství. A to není málo. Možná nebudeme nikdy prezidenti a nebudeme rozhodovat o velkých věcech, ale velké věci rostou z malých. A myslím si, to je náš úkol. Nenadávat na to, jak ten svět hrozný a už čeká, Pane Ježíši, přijde, protože tady je to hrozné. On přijde a všechno, my to nezměníme sami, ale v něm můžeme trochu víc toho božího světla do toho světa přinášet. To udělal Jan Hus. Zdálo by se, že prohrál. Zdálo by se, že to skončilo v tom ohni. Ani pochovat ho nechtěli, aby se na Husa zapomnělo. A divil by se mistr Jan, že dneska 608 let po jeho smrti se tady dokonce přes různé denominace potkáváme a říkáme si, to poselství Jana Husa je dodnes živé. Proč je dodnes živé? Protože je to poselství Ježíše Krista. To poselství bude živé na věky. Pán nám svěřil obrovské možnosti a tak nebuďme mistry světa v nadávání, buďme těmi, kdo přinášejí boží požehnání do tohle světa, těmi, kdo se přimlouvají, kdo žehnají, kdo vnášejí boží světlo do toho prostředí, ve kterém jsme. Pane Ježíši Kriste, já ti chci moc děkovat za to, že jsme mohli zakusit něco jiného, než je poznání tohle světa. Že jsme mohli poznat tebe jako živého, jako toho, kdo miluješ každého člověka. I ty, které my nemilujeme a které pokládáme za zlé, ty miluješ každého člověka. A věřím, že jedině tvá láska, Ježíši, může měnit lidská srdce. Já tě moc prosím, aby si v první řadě, Ježíši, měnil naše vlastní srdce. Abychom nebyli zákonickými křesťany, kteří se zavíráme v modlitebnách a říkáme se, jak je ten svět hrozný a my se tady zachráníme. Kdyby jsi byl takový Ježíš, tak nikdy na tenhle svět nepřijdeš. Ty jsi nepřišel tenhle svět odsoudit, ale zachránit. Ježíši, dej, abychom my byli nositeli tebe, jako byl tvým nositelem mistr Jan Hus. Abychom přinášeli tvé světlo, aby nás tvá láska proměňovala a skrze nás se tvá láska mohla dotýkat lidí kolem nás. Protože tenhle svět to moc potřebuje. Amen.